Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dis vanaand die mooiste lengte Vrydag aand hier in Johannesburg. En ek dink die enigste ding wat dit nog mooier kan maak is 'n lekker hoofveld donderstorm, maar dit lyk nie asof dit vanaand kan of gaan gebeur nie. Ek kyk hier by die venster uit, dis nog dis nie donker nie, dis amper donker. En dis eintlik die eerste keer dat ek dit sien in 'n lang ruk. Hooplik kan die somer nou vinnig kom. Maar voor ons kan begin naweek hou, gaan ons geldsaake gesels en veral oor die geld in ons sakke of die geld wat ons graag wil hê moet in ons sakke wees. En op Vrydag aande gesels ons natuurlik oor persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se geldvrae aan 'n paneel stel en dit is altyd een van die gewildste insetsels van die week. Die paneel vanaand is Nerina Visser, sy is van ETF SA, sy sit ook hier langs my in 'n baie kleurvolle blomme blouse. Hulle speurt in lengte tema. En dan op die lyn gaan wees Andries Nel, hy is van Creer International en hy gaan 'n bietjie later saam gesels. Maar luisteraars kan vir ons vrae stuur, SMS dit na 45889 toe, dit kos R1.50. En dit kan enigiets wees oor beleggingsaftrede, skuld of iets wat met geld te maak is. Ek sien hier reeds 'n hele paar SMS'e wat deurgekom het, maar ons gaan lekker tyd hê vanaand, so stuur daardie SMS'e deur met die vraag 45889. Maar voor ons daarby kom, gaan ons gesels oor 'n groot nuwe residensiële ontwikkeling in KwaZulu-Natal. Nou ons het die afgelope paar jaar verskeie kere gekyk na van hierdie groot ontwikkelings in KwaZulu-Natal en die jongste ene heet Shaka's Kraal en dit sal omtrent 6000 wooneenhede en 'n winkelsentrum insluit as dit klaar is en die hele projek word op so wat 10 miljard rand geraam. So daar is baie duidelik vertroue in KZN en ons gaan ook dan kyk na immigrasietendense en veral na watter lande Suid-Afrikaners kies om na koersheen te kies en ook hoeveel van hulle terugkom, gaan interessante gesprek wees, ek gaan daar gesels met Tom Darling, hy is van Overseas Trust and Pension. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za. Henko!
Hallo Ryk, hallo Nerina en Andries en goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse beurse, die Duitse beurs en ons beurs duik lekker diep vanmiddag. Die Nasdaq is tans 1,8% af, die S&P 500 1,2% laer en die Dow Jones tans 0,3% swakker. In Londen het die FTSE 100 vandag 0,6% swakker gesluit en die Duitse DAX het 1,1% verloor. Maar die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,4% hoër gesluit. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 1% teruggesak en daal tot 81.365 punte. Die nywerheidsindeks het 1,3% swakker gesluit, die finansiële indeks het 0,3% verloor en die hulpbronindeks skerp af en het 1,9% laer gesluit. Van die redes vir die hulpbronindeks wat so skerp af was, is die groot kanonne op die beurs soos Anglo wat vandag 3,8% verloor het en Glencore wat 3,1% swakker gesluit het. Daar was ook Naspers en Prosus, hulle het vandag elkeen 2,8% teruggesak en South32 en BHP het vandag elkeen 2,5% verloor. Daar was ook Richmond wat 2,1% swakker gesluit het. Van die maatskappye wat vandag beter prestasies gelewer het was Growthpoint wat 2,6% gewen het. Equities en Hyprop het elkeen 2,3% stewiger gesluit en Spar, Redefine, Resilient en Woolies het vandag elkeen 1,9% stewiger gesluit. Dan kyk ons vinnig na die 10 grootste maatskappye en ek het meeste van hulle se name genoem. Meeste van hulle het in die rooi gesluit soos Anglo, Glencore, Naspers en Prosus asook BHP en Richmond vandag. Op die valutamark betaal ons op die oomblik R17.87 vir 'n Amerikaanse dollar, dan vir 'n euro R19.80, vir 'n Australiese dollar R11.93 en vir 'n Britse pond R23.47. En op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $2,505 per fyn ons, platinum is $918, palladium $924 en die olieprys staan nou op die kop op $71 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is tans 54000 dollar en dit is R985,000. Prys van Bitcoin ook skerp af vandag. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R16 verhandel teen 7,96% en die R209 teen 10,54%.
Henko, baie dankie. Nerina Visser van ETF SA, soos het, sit hier langs my soos ek gesê het. Nerina, dis een baie op en af week gewees op markte, nie net hier nie, maar reg oor die wereld. Ja. En ek het nou op hele paar webblaaie vandag gaan kyk, en nou daar is sulke uiteenlopende sienings oor wat gaan gebeur as ons nou die rentekoers, nuwe rentekoerssiklus betree, as rentekoers nou begin gesny word, want nou is die debat nie meer of het gesny gaan word nie, dis nou oor hoe vinnig het gaan gebeur.
Ja, naand Ryk en goeie naand vir al die luisteraars ook, jy is heeltemal reg. Ek dink een groot gedeelte van die wisselvalligheid wat ons op die oomblik sien, is juist daarop geskoei, want het gaan nou nie eers net oor hoe vinnig nie. Ek dink die vraag is eigenlijk meer, hoekom gaan rentekoerse gesny word? As rentekoerse gesny word, omdat het die normale verloop is, dat inflasie nou onder beheer is, en ons kan nou geleidelik rentekoersverlaging sien, dan is dit een gesonde situasie. As daar een situasie in Amerika is, waar dit lyk asof die ekonomie onder soveel druk kom, dat die Federale Reservebank amper een bietjie paniekerig raak, en baie meer en vinniger rentekoerse sny, die eerste gedachte daar rondom is, oe, dis mos nou goed, nou word rentekoerse baie gesny. Die tweede gedachte is dan, oe, my goeiste, die ekonomie is in die moeilikheid. En dit is hoekom hulle rentekoerse so baie sny, en dit is natuurlijk nie goed vir markte nie. So as nou vanmiddag kyk bijvoorbeeld wat gebeur het, toe die arbeidssyfers in Amerika vanmiddag ons tyd bekend gemaak is, toe is dit swakker as wat die mark verwag het, toe is die eerste gedachte, hulle gaan nou 50 basispunte sny oor 2 weke, nie net 25 nie, en skielik kry jy baie positiewe tendens. Die rand versterk, want die dollar verswak, aandelebeurse styg, en dan kom die tweede gedachte deur van, maar as hulle baie meer gaan sny, of vinniger gaan sny, omdat die ekonomie in 'n krisis is, dan is dit glad nie so positief nie, en daar sien ons toe die dollar versterk, die rand verswak, en markte stort in duie daarna. So, die groot vraag nou vir my is nie soseer hoeveel nie, maar hoekom hulle gaan sny wat hulle gaan sny.
Ja, dis 'n interessante siening. Ek is baie meer eenvoudig in my denke. Die rentekoers in Suid-Afrika is hoog weens inflasie, maar inflasie is of was hoog weens totaal en al eksterne dinge. Dit was 'n sogenaamde produksie inflasie, dis basies ingevoer weens 'n swakke rand en 'n hoër olieprys en groot en hoë kospryse wat uit die Oekraïne oorlog gevloei het. So wat jy met rentekoers in Suid-Afrika doen, gaan nie 'n impak daarop hê nie.
Ek gaan jou korrigeer daar. Dit het wel 'n impak, want jy is heeltemal reg. Dit is die wisselkoers wat 'n groot faktor daar speel. En as jy nie rentekoerse in lyn met jou grootste handelsvennote lig nie, dan kry jy situasie dat die rand verder verswak en dit op sigself is inflasionêr. Met ander woord, het was baie belangrik gewees vir ons reservebank om seker te maak dat hulle nie mars uitgaan met wat Amerika doen, wat Europa doen, ons groot handelsvennote doen nie, en dit is 'n ander groot rede eintlik. Die rentekoers risiko, die wisselkoers risiko en inflasie verwagtinge. Dit is ongelooflik belangrik.
Nee, absoluut. Maar het sit ook met geadministreerde prys in Suid-Afrika, wat styg, brandstofpryse, wisselkoers speel daar 'n rol, maar elektrisiteit en water en dies meer. My punt is net, ons en rentekoerse hoef nie te wees op 'n 18 jaar hoogtepunt nie.
En dit sal ook afkom nou, maar as ons veel voor Amerika beweeg het, dan sou dit 'n baie slegte negatiewe impak op die rand gehad het, die rand sou baie verswak het, en dan sou ons 'n nuwe inflasionêre siklus gehad het, wat dan niks te doen het met oliepryse en voedselpryse en daai buitelandse faktore nie.
Ons kan saamstem dat ons verskil. Maar in elk geval, wat nou, as mens nou in hierdie mark beleggings het, weet mens, hou nie van, mens hou daarvan as hy vinnig een dag met 3% opskiet, maar jy haar het as hy die volgende dag met 3% val. So, hoe moet jy nou dit benader, as jy nou, as jy spaargeld daar is en elke jaar, elke einde van die maand sien jy hoe staat sien, en sy dalke rooi syfer, dis nie lekker nie.
So jy moet definitief nie elke dag daarna kyk en sê, maar vandag is ek bly, want hy is 3% op, en vandag is ek hartseer, want hy is 3% af nie. Jy moet na langer termijn tendense gaan kyk, en as ons bijvoorbeeld net kyk oor die afgelope 3-4 maande, ons het sedert my maand, hier kort voor die verkiesing, het ons werklik 'n baie, baie goeie loopie in aandele, veral Suid-Afrikaanse aandele gehad. En ek dink, dit is eintlik die belangrike ding waarop mense op hierdie stadium kan voor fokus. Ons het so 'n sterk loopie gehad in ons plaaslike aandele dat ek dink dis eintlik gesond dat ons nou net so 'n bietjie asem skep en net sê, "Sjoe, nou het ons 'n nuwe soort van inspuiting nodig om nou weer daai volgende loopie te kan kry." En ek dink dit sal kom van die rentekoers vooruitsigte. Groot onsekerhede natuurlik rondom wat met die Amerikaanse ekonomie gaan gebeur, gedeeltelik as gevolg van moontlike beleidsveranderinge. Ons gaan noodwendig 'n nuwe president hê na November. Ons weet nie of dit 'n blou baadjie of 'n rooi das gaan wees wat aan bewind is nie, maar daar sal beleidsveranderinge wees en dit gaan maar 'n tydjie neem voordat ons sien watter impak daardie beleidsveranderinge het op die Amerikaanse ekonomie en daarmee die res van die wêreld.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons het die afgelope paar jaar gereeld gesels oor groot multimiljard rand ontwikkelings in KwaZulu-Natal en ek dink hier aan Saluami en Seaton ontwikkelings daar in die Noordkus. Dit sal meer as 15 miljard rand wees. Daar is die groot klap met ontwikkeling. Ek sien die koste daar word geraam op 2 miljard rand. Dan word Klein Balito daar in die Suidkus gebou. Crooks Brothers is daar in beheer. Hulle gaan omtrent 15 miljard rand daar investeer. Onthou die Point ontwikkeling 2 miljard rand. Westtown ontwikkeling by Shangweni naby Durban sowat 600 miljoen rand. Dan sal ook die Renishaw Coastal Precinct, Zimbali Lakes ontwikkeling in die Els is daar betrokke. Daar is 'n groot omtrent 10 miljard rand. En nou is daar nog ene. Dit is Shaka's Kraal, net noord van Balito, aan die Noordkus, en dis 'n residensiële en kommersiële ontwikkeling, en dit kan tot so wat 10 miljard rand beloop. Die ontwikkeling sal op 450 hektar plaasvind, en so wat 6000 wooneenhede insluit. Nou die teikenmark is die middelklas, en eenhede sal relatief klein wees, so tussen 40 en 80 vierkante meter, en daar word ook 'n winkelsentrum beplan. Ivan Pretorius is op die lyn, hy is van Alley Road, die ontwikkeling. Klaar. Ivan, thank you so much for your time. How long has this project been on the cards? Because it takes a long time for any project to go from a planning phase to breaking ground.
Evening, Rick, and thank you for your listeners to have me as part of the conversation. Yeah, the project's been on the ground for probably since 2007. It's taken quite a number of years to get to a place where the zoning's been approved for the total density we've applied for, and for the shopping center, which is going to be about 50,000 square meters. So the KwaZulu municipality has been very helpful with the entire project, been very forthcoming, been part of the project in the planning over a number of years, and we're super excited to roll this project out in the area.
But at 17 years, that's a very long time for a project to go from a plan to the first trench?
Well, I think the first planning of the process was to get the land originally zoned from agricultural through to its first level of density. And then the second phase was to increase to the requirement that we originally had. So the original developer had the anticipation that the project would be more of an upper market, large lifestyle estate that focuses on higher income. And when we did the market studies and focused on the demographic of the area, we found that the income is more focused for the affordable market. And as a result of that, we've increased the density of the project to the 6,000 number of units that's required.
Just to find the affordable market segment you are targeting, because that is an interesting segment of big property developments. You know, in Gauteng, we're also seeing several of those developments happening here. But who exactly are you targeting?
Well, the Alley Roads Group is a national development group. We're based in almost every province, and we focus specifically in the affordable housing market. And that ranges what they define as an LSM market. So it's an income bracket of anybody that earns less than 28,000 rand as a household income. So that will basically mean that your property bond will not exceed anything greater than sort of 10,000 rand per month. And effectively, that will range from 750,000 rand going to about 1.1 million, depending on the sort of interest rates. If the interest rate will go up a little bit, then you'll be able to obviously spend on the housing type and the housing size, and you'll be able to give a bit more quantum to the buyers. So the definition of affordable housing is defined as, in our view, as anybody that earns as a household a total income to 28,000 rand and has the affordability to spend on their living conditions 10,000 rand or less.
Yeah, that's an interesting market segment, because many of the other big developments I've referred to earlier are absolutely aimed at the luxury market, the top end of the market. Is there a big need for this segment you are targeting, or housing within that segment?
100%. So in the portfolio assessment that was undertaken in 2023 by the Minister of Housing, there's a total of 2.5 million households in the affordable housing market that are missing. That means that if a person was to build, for argument's sake, 250,000 units a year, where you would take 10 years just to meet the current requirement for housing in the affordable housing market at this stage. And with the growth of the economy and the growth of population, that number just keeps on escalating, because we don't deliver across all the developers in the country, nor through government, 250,000 units. We probably deliver maybe 15. So this is a runaway train that we really inject a lot of capital into the affordable housing market and really focus on it. You'll never meet the requirement of the 2.5 million units that are required.
Just lastly, services. Would you be dependent on municipal services for electricity and water, or are you going to invest in some infrastructure to limit that dependence?
So Elroads is definitely one of the forerunners around being an EDGE champion as rated by the IFC. And our main focus is to take a minimum of 30 to 40% of our electricity consumption off-grid. We're definitely focusing on trying to be self-sufficient around water. And obviously, in each of our developments, we provide a large degree of Wi-Fi. So the dependence on the local municipality is only going to be focused on maximum 50 to 60%. And as I said, with the municipality of Kwarakuza, they've been very, very helpful with us with regards to traffic, stormwater, electricity and water. And what actually works out quite nice is that on the site, we've got a main substation that will feed the entire development all the needs that we are able to. And by us putting solar and alternative energy on the site, we might even be able to feed back into the grid and generate further income for Kwarakuza municipality.
Ivan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ivan Pretorius van Alley Roads. Narina, dis lekker om te hoor. Dis 'n groot projek. Dit onderstreep vertroue in die toekoms. Dis 'n sekere segment wat hulle teiken, wat ek dink 'n baie belangrike ene is. En dis lekker om tussen al die negativiteit sulke goeie groot projekte te sien waar die privaat sektor rand en sent in die grond druk.
Absoluut. En ek hou veral daarvan om te sien dat hulle na 'n laer inkomste segment ook daar gaan kyk, want so dikwels in daardie tipe van area, weet of nou Noord of Suidkus, KwaZulu-Natal of in die Wes-Kaap, so dikwels word hierdie tipe van ontwikkelings op 'n baie hoër inkomste groep gemik. En dit is regtig vir my verblydend om te sien in hoe mate daar in hierdie middelinkomste segment ook met ander woorde nou hierdie tipe van ontwikkelinge plaasvind. Baie positief dink ek.
Maar dis interessant dat KwaZulu-Natal lyk my die ontvanger is van baie van hierdie belegging. Miskien is hulle bemarking net baie goed, maar vir my persepsie is dat daar regtig baie ontwikkelings aan die gang is.
Ja, ek dink KwaZulu-Natal het die afgelope paar jaar baie swaar gekry met baie van hulle swak infrastruktuur, en ek dink daar's heelwat addisionele belegging nodig in algemene infrastruktuur in KwaZulu-Natal. So ek dink wat bekostigbaarheid ook betref, dink ek is daar het hulle definitief nie die stygging in eiendomspryse gesien wat jy byvoorbeeld eers in die Wes-Kaap en dan nou daar in die Mosselbaai, daai gedeelte van die Oos-Kaap soort van gesien het nie. So, dis my baie interessante ontwikkeling hierdie. Soos jy sê, dalk is hulle bemarking net beter as van die ander sin.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Tom Darling is nou op die lyn. Hy is 'n konsultant by Overseas Trust and Pension. en hulle is doenig in die immigrasie bedryf. Hulle help mense om te immigreer en met al die reëlings rondom dit. Ek dink is 'n taamlike ingewikkelde bedryf. Maar Overseas Trust and Pension het onlangs 'n bietjie verwys na statistiek wat hulle gekry het op die internet en by verskeie bronne en dit is nogal baie interessant. Dit wys dat die afgelope paar jaar het daar 217,000 mense na Brittanje geëmigreer, 206,000 na Australië, 140,000 na Amerika, so 70,000 na Nieu-Seeland, 51,000 na Kanada en dan so net so oor die 10,000 na Portugal. Tom, baie welkom by die program. Ek is seker mense kan nou weet, in diepte gaan kyk na die statistiek, maar as mense in breed daarna kyk, die meerderheid mense gaan Brittanje toe en dan Australië en Amerika in die derde plek. Is dit omtrent wat julle ook sien met die kliënte wat julle het?
Goeienaand, Ryk. Baie dankie dat ek hier kan wees. Ek wil net graag sê, ons is nie heeltemal in die immigrasie bedryf nie. Ons is meer in die pensioen en trust administration van die kliënte se gelde. So dit is net 'n distinction wat ek wil maak, maar ek stem 100% saam met jou. Ek bedoel met daai statistiek is dit amper 50% van daai mense wat immigreer gaan na die UK toe of na Australië toe. So dit is iets wat ons sien. Ek weet nie heeltemal hoe dit gaan lyk in die volgende paar jaar nie, want ek sien 'n Engelandse regering het nou verander en ek weet nie hoe hulle gaan na die outsiders kyk van daai kant af.
Is daar sekere tendense wat julle sien in die keuse van immigrasiebestemming? Is daar sekere goed wat Suid-Afrikaners soek en dan gaan soek hulle 'n land waar dit vir hulle kan bied? Of hoe kies hulle die bestemmings?
Nee, 100%. Dis die mense soek redelik net die hele tyd beter opportunities. Dis die main ding wat mense soek as hulle immigreer. So dit is obviously 'n meer veilige plek vir hulle kinders. Dit is beter salarisse. Dit is 'n plek waar hulle net beter kan leef in daai aspek. Maar soos ons altyd weet, the grass isn't always greener on the other side. Ek het 'n statistiek voor my hierso wat 360,000 Suid-Afrikaners kom terug oor die laaste 5 jaar. Maar die main ding vir die mense is dat hulle Engels kan praat. Die weer is nie so sleg soos die ander plekke nie. En dat hulle beter salarisse het. Maak nie regtig saak wat die taxation is op haar gelde nie. Dit is wat ons al gesien het in tendencies.
Ja, ek sê dat daai 217,000 mense wat Brittanje toe is, het nie gedoen vir die weer nie. Maar
nee, presies wat jy sê.
Wat is die maklikste lande om heen te emigreer?
Ons het al gesien dat Engeland nogals maklik was in die verlede. Australië was ook maklik gewees. Baie van die trends gaan in my opinie verander oor die volgende paar jaar. Australië het 'n hele backlog van mense wat hulle try inkry. So ons het al gesien mense sukkel om daar nou hulle visas in te kry. Engeland dieselfde, veral soos ek gesê het met die government wat nou oorgeneem het. En ons sien nou Portugal is een van die plekke waar baie mense na toe trek. Dis baie maklik om 'n visa daar te kry. Hulle het verskillende tipes visas wat jy kan uitneem om daar te gaan bly. En natuurlik die weer is nou nie soos die Engelse weer nie, so dit help ook baie vir Suid-Afrikaners.
Ja, kyk dit daai Portugese geleentheid is jy moet 'n eiendom daar koop en die goed is duur. So in baie groot opsig hang dit af van hoeveel geld jy het en hoe meer geld jy het, hoe makliker is dit om te immigreer.
Ja nee, veral vir mense met baie geld, hulle the world is their oyster in daai opsig. Maar daar is verskillende tipes visas by Portugal. Ek bedoel hulle het 'n D7 visa waar jy net 'n sekere passive income moet inkry van 'n pensioenfonds af, of hulle het ook hulle immigration program wat mense intrek vir hulle werk. So hulle het 'n tekort aan skilled workers gehad wat hulle non-habitual residency program was. So dit is ook baie belangrik om te weet waartoe jy wil trek, het jy genoeg geld om daarna te trek en hoe lyk dit as jy daar gaan bly? Dit is die main considerations wat mense moet uitneem.
Jy het nou vroeër verwys na mense wat terugkom. Wat sê julle stiek rondom dit?
Ek sal sê die mense, dis maar 'n kultuurding. Ek dink die mense wat in Engeland gaan bly, die weer is 'n big player op hulle. Dis ook die tipe huis, housing wat hulle kry. Dis ook klein, hulle het nie die braai areas wat jy kry in Suid-Afrika nie. Jy het hierdie tipe Kaapse weer en Pretoria weer wat die mense het nie. Vir Australië, hulle is baie streng land as jy daar is. So dit is 'n baie groot kultuur tipe ding wat die mense besluit net hulle soek hulle mense terug. En ek bedoel Suid-Afrika is 'n beautiful plek, mense wil altyd terugkom.
Ja, ek het 'n statistiek gehoor omtrent 45% van mense wat die land verlaat kom weer terug en dis basies die helfte. Uit 'n finansiële perspektief uit, is dit baie duur en ek praat hier van geld wat jy miskien verloor of geleentheidskoste van geld verloor indien jy emigreer en dan weer terugkom.
Dit hang af hoe jy dit doen. Ons het al baie gelde gesien wat verloor is. Dit is daai tipe mense wat in die ou dae hulle local financial advisor, hulle retirement annuities hierso, hulle endowments hierso, en as hulle immigreer, dan pak hulle op, verkoop al hulle bates hierso, dan gaan hulle na 'n ander land toe. Nou, as hulle terugkom, sien ons dieselfde ding aan daai kant. Gaan hulle Engeland toe, hulle kry wat hulle noem ISAs, wat hulle tax-free savings accounts is, hulle kry hulle pensioenfondse daar, en nou as hulle weer terug wil kom, moet hulle alles weer verkoop. En die kostes en die opportunity costs lê baie nie in die tax wat jy betaal op daai gelde uit te kry alweer. Nie net die transaction cost wat jy deurgaan nie, maar ons sien dit baie en dis een van die groot redes hoekom ons besigheid het op hierdie tyd, is om daai mense te probeer help om hulle gelde meer mobiel te kry, portable, en wat actually in die buiteland is, nie net 'n plan wat jou help waar jy tans sit.
Tom, dankie vir jou tyd. Dit was Tom Darling. Hy is van Overseas Trust and Pension. En Rina, jy het jou skop hier geskit toe hy sê daar's mense wat soms baie geld verloor as hulle nou oorgaan en weer terugkom. Wat is jou ervaring daar?
Ja, ek dink die gedagte dat jou geld noodwendig saam met jou moet trek as jy trek, dink ek is iets wat ook in die afgelope paar jaar baie verander het. Mense het baie meer 'n ingesteldheid van 'n globale inwoner wees. Jy kan op verskillende plekke woon, verskillende plekke werk, inkomste op verskillende plekke verdien en jou belastingimplikasies baie af van daardie kombinasie van dinge. En ek dink daardie amper half onnodige vinnige reaksie om te sê ek moet alles verkoop, ek moet alles vat en dan betaal jy 'n verskriklike klomp belasting. Jy kan nooit weer daardie belasting impak wat jy eenmalig betaal het weer opmaak in die buiteland nie. En as jy soos hy nou gesê het, as jy dit dan 'n tweede keer doen, dan het jy jouself eintlik maar net permanent 'n groot agterstand laat realiseer en jy kan dit nooit weer opmaak nie.
Ja, ek dink dit is 'n uitstekende punt, maar finansiële beplanning is baie belangrik as jy so 'n stap neem. Ek dink net selfs die deregistrasie by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens as 'n Suid-Afrikaanse belastingbetaler is 'n ingewikkelde proses en jy moet dit reg doen, anders dan kan dit vir jou terugkom in jou byt.
Absoluut. En natuurlik die gedagte rondom waar jy belasting betaal en waar is jy waar is jou belastingpligtigheid hang baie af van waar woon jy permanent, waar verdien jy jou inkomste, wat is die basis van daardie inkomste. En hierdie tipe van internasionale belastingwetgewing het ook baie verander in die afgelope paar jaar. So jy moet ook gaan kyk na wat is die ooreenkomste tussen Suid-Afrika en hierdie ander lande in terme van dubbelbelasting betaal of al dan nie. Daar's baie mense wat verlang in die Midde-Ooste gewerk het waar het baie belastingvoordelig was en dit is nie meer die geval nie. Ek kyk na mense wat Nederland toe verhuis en dan die eerste 5 jaar wat hulle daar is, dink hulle het in die hemel aangekom want hulle het geweldige belastingkortings in die eerste 5 jaar. Dan het hulle 'n leefstyl daar wat gefinansier word deur nie 'n volhoubare nabelaste inkomste nie en as daai 5 jaar grasieperiode verby is, is dit 'n baie harde terugkom aarde toe na die realiteit van wat dit behels.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae aan Rina Visser van ETF SA en Andries Nel van Creer Internasionaal stel. Ek het reeds 'n hele paar hier voor my, maar luisteraars kan nog stuur 45889 en dit kos R1.50. Andries, welkom by die program. Hier is 'n hele paar vrae oor vaste inkomste produkte, maar een wat vir my uitstaan is hier wat volg ek in ons het gisterand, ek en Driekus Kombrink het gesels oor hoe sterk staatseffekte tans in Suid-Afrika is. Dit het wesentlik verstewig. En die vraag hier is, julle het gisterand gesels oor staatseffekte wat wesentlik versterk het. Wat beteken dit vir my beleggings in vaste inkomste fondse?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit is 'n goeie vraag. Gewoonlik as ons kyk na vaste inkomste produkte, dan kyk ons na staatseffekte wat 'n prys het en dan ook 'n rentekomponent het. Nou wanneer die prys sou versterk, dan beteken dit gewoonlik dat die prys opgaan op die staatseffek en dis meer winsgewend is. So mens maak eintlik 'n kapitale groei wanneer dit plaasvind. En dit gebeur gewoonlik in 'n siklus wanneer jou rentekoerse afwaarts neig, dan kry mens daai situasie waar jou staatseffekte versterk. So die inkomstefonds het meestal maar staatseffekte onderliggend en dit is dan ook grotendeels dan positief vir daai inkomstefondse.
En as jy nou fondse het of geld het in 'n vaste inkomstefonds, sit op jou hande of vat die wins?
Ja, dit sal definitief voorstel wees want omdat rentekoerse, ons het net ook gesê dat rentekoerse is in 'n dalende siklus en dit het dan ook 'n positiewe impak op jou vaste rentedraende instrumente, ja.
Dan Rina, iets in jou kraal. Luisteraars skryf ek oorweeg 'n belegging in twee beursverhandelde fondse. Die een moet die S&P 500 volg en die ander een die JSE se top 40 indeks. So dis nou twee indeksfondse. Maar die luisteraars sê daar is verskeie van hierdie fondse beskikbaar in Suid-Afrika. Ek het ook al seker gesien 3 of 4 S&P 500 fondse en ek weet nie hoeveel top 40 fondse daar is nie. Hoe kies jy tussen hulle?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die belangrikste ding om te besef omdat dit indeksnavolgingsfondse is, gaan die verskil in die opbrengste wat jy kry tussen die verskillende opsies baie min wees. Jou grootste faktor in terme van die opbrengste sal wees die kostes binne in daardie fonds. So die eerste plek waarna ek sal kyk is wat is die sogenaamde total expense ratio of die kostestruktuur binne elkeen van hierdie beursverhandelde fondse. Maar selfs daar sien ons is daar nie verskriklik baie verskil nie. Die tweede ding waarna ek gewoonlik gaan kyk is of so 'n fonds sy dividende uitbetaal en of hy dit outomaties binne in die fonds vir jou herbelê. En om te gaan sê wat is my doelwit met hierdie fonds? Wil ek 'n gereelde inkomste uit hierdie kry, met ander woorde wil ek graag hê dit in kwartaalliks of elke 6 maande vir my dividende uitbetaal, want ek wil graag daardie dividende hê, dan kies jy 'n fonds wat daardie tipe van distribusie patroon het. Maar as jy eintlik vir kapitaalgroei is, en ek dink veral met iets soos die S&P 500 en die top 40 is mense doelwit baie meer die kapitaalgroei, dan beveel ek aan dat mense eerder kyk na ene wat daardie kwartaalliks of halfjaarlikse dividende wat uitbetaal word vir jou outomaties herbelê binne in die fonds. Dit stoot die batewaarde van die fonds op en jy hoef nie die koste aan te gaan om daardie dividende wat vir jou uitbetaal word weer te gaan herbelê nie. So dit is twee van die belangrikste faktore waarna ek gewoonlik kyk.
Ja, en as op Moneyweb het ons 'n diens Click A Unit Trust en daar kan mens nou allerlei dinge met mekaar vergelyk, 'n klomp fondse se fooie en kostes onder meer is nogal interessante en baie gewilde toepassing daar. 'N hele paar vrae hier op SMS oor die twee pot stelsel. Andries, ons het ook nou al die hele week omtrent elke aand daaroor gesels. Die twee pot stelsel het nou maandag in werking getree en mense kan nou 'n onttrekking maak uit hulle pensioen geld wat hulle tot en met die einde van verlede maand gespaar het. Die maksimum bedrag wat onttrek kan word is R30.000. Maar hier is vir my 'n interessante ene. Anoniem sê ek het na my beskikbare twee pot bedrag gaan kyk en kan R30.000 onttrek, maar die persoon sê ek gaan R12.000 se belasting daarop moet betaal en die persoon sê dis gek, hoekom is dit so baie? Andries, dit is maar seker, dit is iets wat mense in ag moet neem, want as jy gaan gespaar het vir die aftreedag, het jy nie belasting daarop betaal nie, maar as jy dit onttrek, dan is dit die wet van Transvaal.
Ja, as jy gaan kyk, wat die tweepotstelsel eintlik beteken is die grootste verskil teenoor hoe dit in die verlede gewerk het, waarom is onttrekkings gemaak het. Dit was dan gewoonlik gedoen teen 'n lompsom onttrekkingskoers. En daardie lompsom onttrekkingskoers was heeltemal apart gewees van die marginale belasting wat jy betaal. Nou, marginale belasting is die gedeelte, die maksimum kerf, wat jy dan nou betaal in 'n bepaalde jaar op die totale inkomste wat jy verdien het vir daardie jaar. Nou, wat die belastinggaarder basies gedoen het deur die tweepotstelsel in te stel, was gewees dat dit wat jy as 'n aftrekking kan kry in 'n bepaalde jaar vir 'n bydrae. So as jy byvoorbeeld die R30,000 nou in hierdie geval sou bygedra het, sou jy dan die R12,000 ook as 'n voordeel geniet het en minder belasting betaal het. So wat vir die luisteraar wat nou hierdie vraag gevra het, jou belastingkoers is dan basies omtrent 40% en dit is hoekom daai marginale belasting van R12,000 op die R30,000 dan ook so hoog is. So dit gaan alles oor wat jou marginale koers is. En indien jou marginale koers byvoorbeeld net 18% was, sou daai R12,000 ook ooreenkomstig minder gewees het. So ek dink die groot verskil wat ons maar hierso sien is dit wat jy as 'n aftrekking kan kry en dit wat jy dan nou gaan betaal op die einde van die dag op 'n gegewe bedrag gaan omtrent teen dieselfde koers belas word of jy gaan dan op dieselfde koers daai voordeel geniet.
Ja. Nerina, dit was 'n ongelooflike onderwerp, is vir my eintlik, in baie opsigte is dit nie so baie geld wat jy kan onttrek nie. Nee. Jy kan 10% van jou fondse onttrek met 'n maksimum van R30,000 en, maar dit is my verstommend dat so baie mense gaan navraag doen daaroor. Ons het gehoor van Alexander Forbes en hier sy SMS ook oor Alex Forbes wat sy stelsels probleme gegee het. Ek weet van die ander versekeraars soos Old Mutual het uitgestel. Hulle sê mense kan eers later aansoek doen, ja, want hulle stelsels is nog nie 100% nie. Maar het is eintlik verbasend.
Ja, ek dink 'n gedeelte hiervan kom van die oorspronklike kommunikasie wat vreeslik gefokus het op hierdie 1/3, 2/3. En ek dink baie mense het hierdie gedagte gehad dat hulle 1/3 van hulle bestaande pensioengeld sal kan onttrek. En nie eers later begin hoor het en besef het van hierdie R30,000 maksimum. So die gedagte wat mense gehad het dat ek gaan my huis afbetaal, ek gaan 'n nuwe kar koop of wat dit ook al mag wees, het is glad nie realisties as jy dink dat dit 'n maksimum van R30,000 minus dan nog die belasting is nie. Ek dink die verskaffers...
Ek moet jou net in die rede val, is nie RSG luisteraars waarna jy verwys nie, want ons praat nou al lank oor presies wat sou gebeur het.
Presies, en ek wou juist nou verder gaan om te sê dat ek dink die produkverskaffers en media soos Moneyweb en soos RSG het uitstekende werk gedoen om in die afgelope paar weke baie goed te kommunikeer met lede. So ek dink daar is nou 'n baie beter begrip. Ek dink baie mense doen ook navraag, maar hulle gaan nie noodwendig onttrek nie. Veral as hulle eers sien hoeveel belasting dit is wat hulle moet betaal, gaan hulle dalk besef maar dit is nie regtig die moeite werd nie. Maar ek dink die ander kant wat ons wel ook net moet begryp is dat ons het 'n geweldige kultuur van mense wat eintlik totaal sinnelose dinge doen, net om as gevolg van finansiële krisisse geld op hulle pensioenfondse te kry. Mense wat skei, net omdat hulle dan hulle pensioenfonds kan kry. Mense wat trou om 'n pensioenfonds toegang te kan kry en dan skei net om het te... Daardie tipe van goeders.
Bedank om jou pensioen...
Bedank. En dit is alles veel, veel groter negatiewe impak as hierdie tot en met 30,000 onttrekking wat ons nou gaan sien. So ja, dit is nou baie besig, baie bedrywig. Ek dink hierdie vreeslike aktiwiteit wat ons by oomblik sien sal tot bedaring kom. Vir my is die veel belangriker die langer termyn voordeel daarvan dat alles wat dan oorbly daar, daai 2/3 moet behou wees. Jy kan nie bedank in die toekoms en jou pensioen vat nie. Met ander woorde, ons gaan met verloop van tyd baie beter vermoë sien van mense om wel te kan aftree met 'n redelike inkomste. En dit is iets wat ons vir baie jare nou nie gehad het nie. So oor die langer termyn is hierdie definitief uitstekend vir die gewone werker en vir die staat ook. Want die staat moet basies met staats voetjies vir mense onderhou wat nie genoeg gespaar het vir hulle aftrede nie.
Ja, kyk, ek het die afgelope maand of so was daar paar maatskappye wat resultate aangekondig het en in die fynskrif het gestaan, hulle verwag 'n positiewe 'n bydra van die twee potstelsel. Een van hulle was die Spur en die ander ene was ek dink Cashbuild, as ek reg onthou, ja. Een van die ontleders het daarna verwys. Ja. So ek dink nie mens moet van jou pensioengeld gaan onttrek en dan by die Spur gaan eet of by 'n restaurant gaan eet nie. Dis dalk nie die slimste ding om te doen. Maar Andries, ek weet nie wat jou kennis is oor belastingvrye spaarrekeninge nie. Ek het hier 'n SMS wat sê 'n persoon wil graag in deur 'n belastingvrye spaarrekening belê, maar waar kry jy nou die beste spaarrekening? En dan het ek 'n ander vraag wat ek nou hier by wil bysleep, en dit is 'n persoon wat sê hulle soek 'n belastingvrye spaarrekening vir hulle kinders, maar hulle wil in meer as een fonds belê. Hulle wil by verskillende batebestuurders belê, maar in baie van gevalle, as jy nou 'n belastingvrye spaarrekening oopmaak by 'n Fairtree of 'n Signia of wat die geval ook al mag wees, kan jy eintlik net in hulle fondse belê. So watter raad sal jy vir hierdie twee luisteraars hê?
Ja, ek dink ek gaan met die tweede vraag eerste begin. As jy mense verskillende fondse wil belê, dan wil ek amper sê gaan kies eers daai fondse waarin jy wil belê en blootstelling hê, en dan gaan kies jy 'n geskikte platform wat dit albei huisves. Een van die groot faktore wat 'n mens maar in ag moet neem met enige platform, ek wil nie vanaand name noem nie, daar is soos regtig 'n klomp platforms wat 'n mens kan gebruik, maar een van die groot aspekte is maar kostes en fooie, om seker te maak dat 'n mens nie onnodige platformkostes daar betaal om daai produkte huisves nie. Maar een van die groot dinge waarop ek wil fokus eintlik hierso is moet nie meer as een belastingvrye spaarrekening hê nie. As ons gaan kyk na die bedrag wat 'n mens jaarliks kan inbetaal van R36,000 'n jaar, dit is alles goed en wel, maar die oomblik as jy oor daai bedrag inbetalings maak en byvoorbeeld dit in elkeen van daai spaarrekeninge sou doen, dan is daar 'n hewige boete, en ek wil sê die belastingvoordeel wat jy oor die jare gaan kry word amper met een so verkeerde betaling uitgewis. So dit is my baie belangrik dat waar ook al jy dan daai belastingvrye spaarrekening het, hou een gekonsolideerde rekening waarin jy al daai bydraes maak. Dit maak net dit bietjie makliker dat jy nie onnodige ekstra betalings daarin sit wat dalk met 'n fout kan kom, of dalk met jou wanoordeel dat jy dalk nog nie die bydrae gemaak het nie, maar dan het jy dit klaar in 'n ander een gedoen. So ja, dit is wat ek sou sê oor die belastingvrye spaarrekening.
Nerina, het jylle een spaarrekening, een belastingvrye spaarrekening, ja. En wat is die rede hoekom mense hom sal kies, om deur jylle te belê of om toegang tot fondse te kry?
So uit die aard van die saak, omdat ons uitsluitlik met beursverhandelde fondse werk, is die fasiliteit wat ons het, is vir mense om in beursverhandelde fondse in hulle belastingvrye rekening te kan belê. En daar is meer as 80 van hulle beskikbaar op die JSE wat kwalifiseer vir beursverhandelde fondse. 'N interessante aspek vir my van hierdie vraag is die feit dat die persoon sê wil meer as een batebestuurder se fondse belê, en ek sou graag wou weet wat is die motivering daarvoor, en miskien op daardie onderwerp eintlik vir mense waarsku dat as jy werklik wil diversifiseer, gaan dit nie daaroor dat jy by verskillende batebestuurders belê nie. Jy moet seker maak dat die onderliggende fondse verskillend is. Byvoorbeeld, dit help nie jy kies 3 of 4 verskillende batebestuurders se hoë ekwiteit gebalanseerde fonds nie. Dit is regtig eintlik, dis soos om te sê ek gaan Olga tomatiesous en Heinz tomatiesous koop, is nog steeds net tomatiesous. So wees baie seker wat dit is wat jy soek as jy sê verskillende batebestuurders, maar mynsiens is een van die mees van die maklikste maniere en die mees effektiewe maniere om 'n gediversifiseerde blootstelling in 'n belastingvrye rekening te kry, is via beursverhandelde fondse, want jy kan baie maklik ook diversifiseer tussen verskillende bateklasse, tussen plaaslike sowel as buitelandse produkte. En ja, ek praat ook nou maar bietjie my boek hier, maar beursverhandelde fondse is ons myns insiens een van die beste maniere en definitief een van die meeste koste-effektiewe maniere om dit te doen.
Andries, jy is 'n welvaartbestuurder. MC Venter het vir my in die week hierdie vraag geëpos en hy sê, hoe weet jy jou finansiële raadgewer is goed? Nou, ongelukkig definieer hy nou nie goed nie, maar hoeveel, ek dink mens moet aanvaar, hoe weet jy hy is beter as die volgende persoon? Hy sê, nie alle dokters is ewe goed nie, en hy sê, ditselfde moet geld vir geregistreerde raadgewers. So sy vraag is, waarna moet ek kyk as ek nou al 3 of 4 jaar lang by 'n raadgewer is, of hy nou goed is of nie?
Ja, dis 'n moeilike vraag om te antwoord. As ek gaan kyk na een van die goeie wat vir my uitstaan met finansiële adviseurs is of hulle 'n proses het en of hulle dan by daai proses hou en die strategie hou. Mense sien dit baie in die industrie dat mense gereeld tussen verskillende fondse wat nou dalk swak presteer het die afgelope jaar, dan ewe skielik skuwe maak na 'n fonds wat die afgelope jaar goed gedoen het. En dan is dit nou tipies 'n geval van mens spring uit die vet in die vuur. En om 'n strategie te hê, dit beteken dat as 'n mens 'n langtermyn siening met 'n belegging het, dat 'n mens dan hou by daai langtermyn keuse. Ja, daar is sekere redes wanneer 'n mens wel kan veranderinge maak, maar mens moet nooit aan daai strategie regtig gaan verander nie. Ongeag of die opbrengs al deurkom oor 'n kort termyn soos 3 jaar of 4 jaar, dit moet nie die deurslaggewende faktor wees nie. 'n ander onderskeid vir 'n finansiële adviseur wat sy werk doen is om nie altyd gewild te wees nie. So jy moet nie altyd maar net vir die kliënt ja en amen sê nie. Dit kan baie keer met moeilike gesprekke gepaard, maar om by die goeie beginsels en riglyne te kan hou, beteken nie dat die mense altyd agter die kliënt se wense moet hardloop nie. En dit is nogal 'n kuns om dit partykeer te kan regkry is om wel nog steeds 'n goeie verhouding te handhaaf al stem 'n mens nie saam met jou kliënt nie. So ek dink dit is maar die twee goed wat vir my uitstaan wat fundamenteel is. As 'n mens kyk na opbrengs en daai tipe van goed, moet 'n mens maar altyd seker maak jy verstaan die redes van die bepaalde prestasies van jou fondse. As dit goed gedoen het, is dit dalk omdat almal goed gedoen het. As dit sleg gedoen het en dit was die enigste belegging wat sleg gedoen het teenoor 'n indeks en teenoor die geskikte maatstawwe, dan is dit dalk die moeite werd om te verstaan hoekom. En as die persoon nie vir jou dan die regte antwoorde kan gee of bevredigende antwoorde kan gee wat sin maak nie en wat op die fundamentele gebaseer is nie, dan moet die mens maar wel gaan verdere vrae vra.
Ja, ek stem saam dat opbrengs is miskien nou nie die enigste maatstaf nie. 'N goeie raadgewer sal doen baie ander dinge ook. Die hele plan uitwerk en die boedelbeplanning en so voort. Maar Arina, is so 'n SMS wat sê vinnig deurgekom het, geld is nie alles in die lewe nie, maar is baie ver voor die ding wat tweede
is. Ja nee, maar ek stem heeltemal met Andri saam, ja. En ek dink een ding wat ek nog graag daar sal wil byvoeg is, ek dink 'n goeie raadgewer kan vir jou verduidelik hoekom hy of sy doen wat hulle doen op 'n manier dat jy dit verstaan. Want as jy verstaan hoekom jou plan saamgestel is soos wat hy saamgestel is en wat die motivering en die rede is vir die keuse van sekere beleggingsprodukte of sekere besluite, maak dit baie makliker om dan te verstaan wat met die opbrengs te gebeur, goed of sleg. So kommunikasie is vir my ook 'n geweldige belangrike faktor.
Ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. As iemand net vir jou verduidelik dat jy dit kan verstaan nie, dan is dit 'n probleem. Maar moenie vir 'n oomblik dink jy's dom nie. Baie mense, slim mense verstaan nie finansies nie, maar dis jou geld. Jy moet verstaan wat daarmee gebeur. Ek dink is 'n uitstekende punt. Dan ons het so 2 minute oor, 2 SMS'e deurgekom met die vraag. Andries, ek gaan by jou begin. Wat dink julle van die wisselkoers? As mens geld buiteland toe wil skuif, is dit nou 'n goeie tyd of nie?
Ja, mens moet altyd onthou wanneer dit kom by buitelandse beleggings, dis daar's twee aspekte, die wisselkoers en dan ook die mark of die belegging wat jy dan nou fisies in die ander geldeenheid van maak. As ons nou net kan, as ek vinnig kan antwoord op die wisselkoers, ek dink dit is 'n goeie geleentheid nou. R17.50 tot R18 is wat ons betref 'n redelike goedkoop vlak. As ons gaan kyk na die langtermyn tendens, met die verswakking in die rand en die dan maak dit vir my sin om te sê dat die mense 'n langtermyn tendens van 5 tot 6% verswakking sien. Mense gaan dalk oor die korttermyn nog 'n versterking sien in die rand, maar as 'n mens 'n langtermyn belegging het, maak dit die huidige wisselkoers sin om uit te vat.
Marina,
ek hou nie daarvan om 'n beleggingsbesluit te maak op grond van die vlak waarop die wisselkoers is nie. Vir my gaan dit oor wat is die doelwit? Hoekom wil ek geld in die buiteland hê? Wat is die doelwit en die termyn waaroor dit gaan? En dan kom 'n mens terug na die besluit van en om 'n tydsberekening te doen met 'n belegging is moeilik genoeg. Om 'n tydsberekening te doen met 'n buitelandse belegging waar daar nog 'n wisselkoerskomponent ook aan verbonde is, ek kan eintlik maar net sê good luck.
Ja, ek dink die belangrikste besluit is waarin gaan jy belê?
Nie en hoekom doen jy dit? Hoekom moet dit asseblief nie net doen op grond van die wisselkoers nie? Jy moet dit doen omdat die buitelandse belegging vir jou goeie diversifikasie kan gee, ander geleenthede in terme van beleggingsvooruitsigte wat jy nie in Suid-Afrika het nie, en jy moet altyd sorg dat daar genoeg geld plaaslik is om jou uitgawes te kan dek wat jy nodig het.
Doen dit vir die regte redes en binne plan. En ek dink dis uitstekende raad om jy af te sluit, want die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Arina Visser van ETF SA wat jy lekker langs my gesit het en Andries Nel van Courier Internasionaal wat op die lyn was. Baie dankie vir julle bydraes. Luisteraars kan na Potgoeie van vanaand se program luister. Dis beskikbaar by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. Dit sal so 'n rukkie wees, Piet met hulle net laai. En daarmee moet ons groet van Pelesse Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.